Спеціальний ефір на радіо НВ.
Друзі, продовжуємо наш спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Інна Марецька. Вітаю всіх, хто щойно долучився до нашого ефіру і тих, хто залишається на наших хвилях. У наступні півгодини ми плануємо поговорити про дуже важливі засідання, які відбувалися от власне цими днями. Це був і саміт НАТО, і збиралися глави Великої сімки. Про деякі підсумки з вами ми будемо говорити, от зокрема Володимир Зеленський там виступив як спеціальний гість. І якщо говорити про якісь ключові рішення, то наскільки повідомлялося у ЗМІ, що ключові рішення було ухвалено на саміті НАТО, власне, про розширення сил швидкого реагування НАТО до 300 тисяч військових, і вони всі будуть розміщені на східному фланзі. Також збільшення військової присутності США у Європі. Джозеф Байден повідомив, що планує створити постійний штаб 5-го армійського корпусу у Польщі. Там планує розгорнути дві ескадрильї F-35 у Британії. Також хоче додаткову бригаду в Румунії. Також нам пообіцяли велику військову допомогу для України. Власне, про все це будемо далі говорити, аналізувати. Павло Клімкін, дипломат, міністр закордонних справ України в 14-19 роках, доєднується до нашого ефіру. Чи чуєте ви мене? Слава Україні!
Героям слава. Вітаю НВ, вітаю Україну.
Пане Клімкін, от ми кажемо, що цього тижня відбулися такі серйозні, навіть історичні саміти і НАТО, і зібрання Великої Сімки. Що у підсумку ми маємо, так би мовити, на руках і політично, і безпеково? Давайте от спочатку про безпеку. Військові експерти кажуть, що, які оцінюють цей саміт, вони кажуть, що це все дуже позитивно для нас завершилося, і, зокрема, з переозброєнням. І виглядає вже зараз так, що Альянс не притримує ця тактики такого дистанціювання від нас, від війни?
Звичайно. Я б насправді подивився ширше. Хоча б на останні два тижні. Я б не забував і саміт Європейського Союзу, де ми отримали статус кандидата. І це теж про безпеку. Про безпеку, оскільки ніякий статус ніхто не буде надавати, якщо є невизначеність і геополітична, і невизначеність в політичних намірах Європейського Союзу. Оцей кандидатський статус – це теж про безпеку. Саміт НАТО і сімка для мене не тільки в поверненні до стримування, оскільки я читаю своїх друзів, іноді західних, з ними говорю, під час багатьох дискусій вони кажуть, от бачиш, НАТО нарешті там повертається до класичного стримання холодної війни. І я вважаю, що це, по-перше, неправильно, а по-друге, цього дуже-дуже замало. Я завжди виступав за проактивний підхід і НАТО, і всього Заходу щодо Росії. І якщо Росія намагається зруйнувати єдність Заходу, що, до речі, досі не вдалося, навпаки, Захід зараз виглядає міцним, як ніколи за останні роки, то і Захід має послідовно виступати проти Росії і намагатися послабити Росію. Не тільки ізолювати, а саме послабити. І оце і є стратегічна поразка путінського режиму. Його послаблення викинути футбольною термінологією з вищої ліги. І от рішення саміту НАТО, вони насправді про це. Перше, це Фінляндія і Швеція. Балтія зараз фактично натівська. І 300 років у цій петлі історії не тільки для нас завершується з кандидатським статусом в ЄС, те, що почалося з Полтавської битви, вони завершуються і для Балтії, вступом Швеції і Фінляндії до НАТО. Не забувайте про це. Це взагалі змінюється весь фронтір цивілізованого світу. Друге, те, що ви казали, це перше за останні роки постійне базування американське в Польщі. Це саме штаб-квартира, постійна база, і цього за останні роки ніколи не було. Додаткові війська і американські в Румунії, і британські в Естонії, і літаки – це все, звичайно, також важливо. Але подивіться, 300 тисяч мінімум в стані постійної бойової готовності. До цього було 40. Ну це насправді не просто стрибок. Це як в космос для НАТО. І НАТО це прекрасно розуміє. Це і з точки зору політики, і з точки зору логістики, і з точки зору фінансових витрат. Ну і останнє, що багато хто не помітив. Оскільки то німці там 100 мільярдів євро додатково на озброєння, це фактично почалася нова гонка озброєнь. Тільки гонка озброєнь в позитивному сенсі, оскільки нам потрібні озброєння, всьому Заходу потрібні озброєння. І це буде озброєння 21-го століття, і тут ми маємо виступати єдиним Заходом безпековим фронтом, що ми насправді вже й робимо. Тому цей саміт НАТО дійсно є епохальним. Ну і, знаєте, коли до саміту готуються, бюрократи теж, вони там готують різні матеріали. Все, що було підготовлено до саміту, все було схвалено. І це теж, насправді, символ єдності НАТО.
Наскільки от нам вдалося те, що ми хотіли отримати у безпековому плані від цих самітів, ну, домогтися цього у плані там військової допомоги для України?
В плані військової допомоги ви чуєте зараз заяви Байдена вчорашнього. Це заява британська і це мільярдна додаткова допомога. Я знаю про підготовку нових пакетів допомоги, тому слова Байдена про те, що ми будемо допомагати Україні скільки потрібно. І головне, що це записано чорним по білому в заяві Сімки, це означає, що ніхто ні в якому разі, навіть за умов підняття ставок, не полишить Україну. Це насправді більше, ніж якесь там ввічливе формулювання підтримки. От це дуже-дуже важливо. Ну і ви бачите, як риторика змінилася, коли Байден каже, будемо захищати кожен дюйм НАТО і будемо захищати Україну. Ну це фактично як дві сторони однієї медалі. Це звучить дуже-дуже чітко.
Росія втратила статус, тобто його змінили. Раніше вона була там стратегічним партнером, зараз це загроза для НАТО. І це вже записано в документах. Що реально це змінює для нас і для Росії?
Це значить, що ми фактично, поки що не формально, але фактично, до чого ми прагнули, але, на жаль, наші партнери і союзники не здатні були це второпити, вдавали, що насправді не буде підняття ставок. Ми фактично стаємо східним флангом НАТО. З точки зору захисту всього НАТО, з точки зору нашого переозброєння, з точки зору довіри, з точки зору обміну інформації, ми фактично не формально, а фактично стаємо східним флангом НАТО. І мене ваші колеги з Західні питали, а як ви ставитесь до того, що в загальних деклараціях НАТО майже не згадана Україна, в тому сенсі, що у неї там політика відкритих дверей, її перспективи до НАТО, як було раніше на попередніх самітах. І я насправді проти того, щоб розганяти нескінченну зраду навколо цього. Я навпаки вважаю, що і НАТО, і ЄС, і Сімка прийшла від оцих напіввічливих декларацій до абсолютно конкретних речей. От кандидатський статус – це абсолютна реальність, це сенс політичної рішучості. Те, що сказано в документах НАТО – це теж сенс політичної рішучості. Звичайно, НАТО зараз не буде піднімати ставки і прямим чином провокувати Росію. Але те, що в НАТО думають про нашу належність до північно-атлантичного простору, це 100%, це видно. Ну і головне, що, слухайте, якщо ми є реальна цінність, і це так на сьогодні для всього цивілізованого світу, то ця цінність буде тільки зростати в майбутньому.
Про підняття ставок. От НАТО розгортає сили швидкого реагування 300 тисяч, плюс нові країни долучаються до блоку. Після заяви Столтенберга про те, що Путін хотів менше НАТО, натомість отримає більше НАТО, ну от в Кремлі традиційно, чим вони можуть відповісти, відповіли погрозами. Як ви думаєте, чи підуть далі погроз? І чи є куди йти Кремлю далі погроз?
100% підуть. Я це кажу, не лікаючи когось, у Путіна нема шансу, як піднімати ставки. І це означає, що він може це робити і стосовно Балтійських держав, може робити стосовно Польщі, може робити і далі. Путін дуже зацікавлений в тому, щоб домовитись з Заходом. І питання не тільки в тому, що більше НАТО географічно. Через те, що ми стали східним флангом, через те, що Швеція і Фінляндія стають членами НАТО. Для Путіна, в першу чергу, те, що відбувається в Україні, це, як кажуть, серпом по яйцях, оскільки він прекрасно розуміє, що вже відступити ані НАТО, ані ЄС ніколи не зможе і не буде, оскільки це питання довіри взагалі до всього Заходу. Тобто, якщо Захід хоч дасть якусь слабинку, щілинку, то хто буде рахуватися з Заходом в 21 столітті? Зараз іде позиціонування до 21 століття, оскільки перші 20 років це, скоріше, була спадщина попереднього століття, 20-го. І Путін прекрасно розуміє, що якщо не піднімати ставки, то він ніде, він вилітає з першої ліги. Що у нього залишилось? Якщо ЄС зараз відмовиться від своєї наркотичної залежності, від нафти і газу, і це поступово відбувається, а в середньостроковій перспективі відбудеться, у нього залишається тільки зброя, ядерна зброя і армія. Да і продовольство у нього не вдасться реально використовувати, оскільки Захід знайде шляхи, як позбавитись тут теж залежності Росії. І це означає, насправді, шлях в середньовіччя. Для Росії, я маю на увазі.
Якщо трошечки повернутися назад до цього саміту НАТО, власне, до виступу нашого президента на засіданні, як ви його оцінюєте в плані емоцій і чіткого посилу? Чи, можливо, ми мали якось там більше артикулювати на власних перспективах, що ми не полишаємо планів вступу до Альянсу?
А про це Володимир Зеленський казав. У нього навіть були оці порівняння з метро. Я не знаю, як кожен там з лідерів їх сприйняв, але тим не менше емоція абсолютно зрозуміла. Ми стукаємося в двері, а потім нам кажуть, ні, ну все ж таки почекати. От ЄС, він змінив жовтий колір світлофора на зелений. Питання в тому, як далі буде діяти НАТО. Мій прогноз, що це будуть не формальні рішення, а от в момент такий-то, в таку-то дату почнеться шлях. А фактично нас будуть робити членом НАТО. Спочатку з точки зору переозброєння, з точки зору розміщення елементів інфраструктури НАТО. Ніхто ж не буде не погоджуватись на цю путінську бредятину про демілітаризацію і так далі. А потім фактично надання статусу в НАТО стане лише формальністю. І Путін, як людина абсолютно цинічна, без цінностей, ну, з цінностями, які є понятійними, є реально візантійськими, які існують в Росії, прекрасно розуміє, що зараз процес вступу до НАТО буде відбуватися без формалізації, буде відбуватися дуже ефективно.
Поки от всі ці заходи відбувалися, Путін у цей час поїхав до Таджикистану, Туркменістану. Що це за жест? Кажуть, що він там їздив домовлятися про газ. Для вас що це за поїздка?
Це не тільки газ. Це Таджикистан, там непроста ситуація, там зростає роль талібів, зростає роль Китаю, і там 100% менше Росії. Там чим далі, тим менше Росії. І якщо ви подивитесь, на Заході менше Росії, оскільки вперед іде НАТО, і не тільки з точки зору географії, з точки зору рішучості. В Середній Азії також менше Росії. Я думаю, що на Кавказі в перспективі також буде менше Росії, оскільки буде більше Туреччини. Виникає питання, а де більше Росії? Ніде. Це проста відповідь. Тому він і намагається врятувати свої позиції в Центральній Азії. Там стоїть російська дивізія на кордоні з Афганістаном. І він дуже хоче врятувати Каспійський регіон для впливу Росії, щоб там Росію слухалися і поводили себе так, як хоче Путін. Але це так буде непросто. Пам'ятаєте, що казав президент Казахстану на Пітерському саміті? Тих не визнаємо, а тут у нас своя позиція. І коли за спиною у тебе Китай, і ти розмовляєш фактично як Китай, ти можеш це робити. Потім є Туркменістан, який нейтральний, Іран, який веде свою політику і хоче нову угоду про експорт нафти. Потім є Азербайджан. І виникає питання, а що там насправді Росія? Тому на цьому напрямку теж на сьогодні Росію нічого особливо позитивного не чекає. І це означає провисання на всіх напрямках. З заходу провисання, з півдня провисання. Там стоїть у тебе Китай. Ну і тільки з білими ведмедиками краще поговорити, але тут також в Арктиці все буде складно, оскільки проекція вступу Фінляндії і Швеції в НАТО дає не тільки вплив НАТО на Балтійському просторі, але дає вплив на Арктику. Так що поки що на всіх напрямках у Путіна провали геополітичні.
І, напевно, це дуже відображається на його поведінці, на його заявах. От ви чули цей його випад на тролінг лідерів сімки про фото з голим торсом? Все-таки зачепили, видно, його?
Його дістає. Він реально хоче поваги. Він же веде себе такий цар, але також як мафіозний лідер, сказав же Маккейн, що таке Росія? Це бензоколонка, якою керує мафія. А для лідера мафії дуже важливо, щоб його понятійно поважали. Не по-людськи поважали, не з точки зору цінності, як ми це робимо, а просто понятійно, як мафіозі. А от тут його як мафіозі не поважають і починають стібатися. І от це його дуже-дуже дістає. І це його дістає не менше, ніж оці геополітичні провали. Оскільки він прекрасно знає, коли над лідером мафії починають сміятися, це початок кінця. Значить, його ніхто не побоюється. Що собою представляє і чого взагалі коштує лідер мафії, якого не бояться? І от незважаючи на свої всі ядерну зброю, нові ракети, про які він постійно розповідає, а от його не бояться, запроваджують постійно нові санкції. Він не досягає прогресу в Україні, на нього тиснуть з півдня. І от це насправді, чого він досяг всією своєю політикою, яка у нього сидить в голові, про імперську Росію.
Очевидно, от дивіться, він хоче поїхати на саміт Великої Двадцятки на зустріч. Зрозуміло, що це там ще в перспективі в листопаді. І через цю його ініціативу склад учасників під питанням. Борис Джонсон каже, що демократичні лідери все-таки все одно мають їхати і не ігнорувати це зібрання, бо російська пропаганда от використає це в своїх цілях. Але от на вашу думку, як світ має в обличчі своїх лідерів ставитися до Путіна, приймати його на таких самітах?
Я бачу бажання сімки не викидати Путіна з двадцятки. І вони вважають, що це залишився єдиний формат, я підкреслюю, єдиний, де взагалі є взаємодія не тільки Путіна з Заходом, я не кажу позитивна взаємодія, а хоч якийсь контакт. Але насправді контакт західного і незахідного світу. І тому вони на сімці вирішили, що вони будуть з ним розмовляти жорстко і рішуче, але тим не менше з двадцятки його викидати не будуть. Можливо, це насправді і розумне рішення, але до листопада ще дуже-дуже багато часу. І дуже важливо, що нашого президента теж запросили і прекрасно зрозуміло, що хто буде там на нашій стороні, хто буде нейтральний. А на стороні Путіна там не буде нікого. Він буде один, ізольований. І він за визначенням буде в слабкій позиції, оскільки хто йому там буде допомагати на 20-ті. Ну, буде там на нього там дивитися деякі країни, але допомагати 100% не будуть. Тому це такий розрахунок дипломатичний на те, щоб поставити Путіна в складне становище. Але знову-таки дивимося на ситуацію на фронтах і бойових, і дипломатичних, оскільки до листопада дуже багато часу.
Хотіла ще обговорити от новини про те, що президент Індонезії заявив, що передав послання Зеленського Путіну. В нас в офісі президента кажуть, що якби Зеленський хотів щось передати Путіну, то зробив би це публічно у своєму щоденному зверненні. На вашу думку, гіпотетично, якщо було це послання, то яким би воно мало би бути?
Я думаю, що мова йде не про послання в якомусь сенсі, а просто індонезійський президент не 100% говорив з Путіним про результати розмови з Зеленським. Я думаю, що послання має бути дуже чітке, що Путін має зрозуміти, що на нього очікує поразка, що українці не покладуть зброї і не припинять спротив. І тепер вони мріють про перемогу. І це буде означати рано чи пізно кінець путінської імперії. Тому для Путіна краще відійти ще на лінію 24 лютого і почати серйозну розмову. Не те, що вони там спочатку говорили, там, і весь цей бред про капітуляцію, а реально серйозну розмову. І в нашій розмові буде весь Захід разом з нами, тобто фактично це буде розмова колективного Заходу і України вже як частини колективного Заходу, в тому числі через кандидатський статус в ЄС, з цією злочинною Росією. От насправді приблизно так має виглядати це послання.
От враховуючи все це, що ми обговорили, всі ці фактори, всі ці підсумки самітів, підтримку України, от які ви далі бачите сценарію розвитку саме от воєнної ситуації?
Я абсолютно впевнений, що все буде залежати на сьогодні від воєнної ситуації, від того, чи дотисне Путін Лукашенка. Це теж може якимось чином змінити не результат, звичайно, але тим не менше тривалість цього всього. Це постачання новітнього західного озброєння і наскільки ефективно ми можемо його застосовувати на всіх напрямках, але в першу чергу на південному напрямку. І я впевнений, що як будь-яка війна, і я це кажу не з точки зору там якогось розрахунку, але будь-яка війна завершується переговорами. І ми ці переговори маємо вести обов'язково з сильної сторони. Ніяких інших переговорів там з позиції слабкості з цією Росією, з путінським режимом не може бути. І нам потрібно досягти воєнної переваги для того, щоб будь-які подальші переговори були ефективні. Але сказавши це, скажу, що в мирну угоду, в таку класичну, сталу мирну угоду з цим режимом я абсолютно не вірю. Тобто мова може йти про припинення вогню, перемир'я, ще якісь речі. Але Путін просто хоче знищити Україну. Йому Україна представляється не просто штучною. Він прекрасно розуміє, що існування України, воно показує, що вся російська імперія, вона йде реально в нікуди. Це остання імперія, і як будь-яка імперія, вона має померти. І Україна – це могильщик цієї імперії. Пам'ятаєте, як 100 років тому казали про там комунізм, капіталізм? Все це пішло. А от з точки зору імперії, воно обов'язково спрацює.
Чи допоможуть? Ну, здається, що вже це зрозуміли, про те, що імперія має бути повалена. Чи допоможуть нам до кінця року це зробити західні партнери?
Це залежить знову, в плані воєнної від військової ситуації і від їх проактивної діяльності. Оскільки я чую, що давайте десь починаємо говорити. Ви бачите ситуацію з енергоносіями, бачите ситуацію з елементами продовольчої кризи. Але якщо дозволити Путіну свідомо цим грати, це означає поставити його в кращу позицію. Я бачу насправді реальність того, що до кінця року ситуація зміниться, але для цього наші союзники теж мають бути готові піднімати ставки, як і ми. Ну, чим далі, тим вони все ж таки переконуються в тому, що просто так, без позиції чіткої сили, жорсткої, послідовно домовитися з Путіним неможливо.
Почули вас і дякуємо за вашу розмову. Почули меседж про те, що Україна обов'язково поховає імперію. Павло Клімкін, дипломат, міністр закордонних справ України у 2014-2019 роках, був з нами на прямому зв'язку. Говорили ми про підсумки власне засідань Європейського Союзу, саміту Великої Сімки, засідань Альянсу. Там ухвалили багато стратегічних рішень, зокрема, і важливо те, що кажуть, що винятків немає для НАТО, і навіть будуть постачати західне озброєння, танки і так далі, для того, щоб ми перемогли Росію на полі бою. На цьому буду завершувати наш ефір. Дякую всім, хто був з нами ці дві години. Мої колеги продовжать спеціальний ефір. У нас багато цікавого і важливого відбувається. Далі невеличка пауза і новини.
Спеціальний ефір на радіо НВ.